Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Ars Humana. Kot morda že veste, je danes svetovni dan poezije. 21. marec je leta 1999 UNESCO razglasil za svetovni dan poezije z namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije. Apel po promociji poezije pa velja danes vzeti resno. Poezija namreč že vrsto let izgublja bitko z drugimi vsebinami v vseh medijih. Predvsem pa so njeni ustvarjalci in ustvarjalke vse bolj odrinjeni na družbeni rob ter potisneni v težak finančni položaj. Ob tem velja izpostaviti tudi univerzalnost poezije. Poezija je še ena od oblik dialoga. Poezija nam tudi odkrije, da si vsi posamezniki delimo ista vprašanja in iste občutke. Prav o tem lahko prepoznamo pomembno vrednost poezije. V tokratni oddaji bomo pretresali, v kakšni kondiciji je danes poezija, ali ima kakšne skupne značilnosti in kako se odziva na družbeno-politične spremembe. O tem z dvema pesnicama in dvema pesnikoma. Z menoj so Nataša Velikonja, Varja Balžarolski-Antič, Petr Semolič in Moani Sinanovič. Pogovor bom vodil Gregor Podlogar. Začetek tega pogovora, vprašanje za vse vas, kakšna je danes slovenska pesniška krajina, je primerljiva s tem, kar se dogaja v poeziji drugod po svetu? Pa bi morda vi začeli, Nataša Velikonja, prosim.
Torej mislim, da je pesniška krajina v Sloveniji močna, da je razvita, da je dinamična, pluralna, da imamo lep spekter tematskih naslavljanj, cel spekter različnih uporab form v poeziji, ki se dogajajo sočasno tudi v svetu. Recimo, če omenim samo nekaj primerov, da nimo kritiko antropocentrizma v poeziji, ki se poslužuje, da nimo Vesna Liponik, imamo tako imenovano hibridno poezijo, ki jo piše Nina Dragičevič, imamo močno manjšinsko poezijo, pri nas predvsem gejsko in lezbično, ki recimo v svetu v nekaterih okoljih, recimo pri Pulitzerjevih nagradah v zadnjih letih, izrazito v ospredju. Imamo politično poezijo, tudi satirično, denimo poezijo Dejana Kobana, tudi zadnjo pesniško zbirko Svetlana Makarovič. Mogoče nam nekoliko manjka nekakšno priznavanje identitetne raznovrstnosti pri nas, kajti tu zgleda v Sloveniji še vedno, za razliko od drugih pesniških okolij, dominira neka, ne vem kako ne temu rečem, slovenska varianta tega prislovičnega waspa ameriškega, to se pravi moški s tako imenovanim slovenskim poreklom, vsekakor belec, nekako druge vire ali pa usmeritve razne katoliške in tako naprej. Tako da poezija kot taka se mi zdi, da ni največji problem. Večji problem se mi včasih zdi njena kritiška recepcija, predvsem v tem, da jo zelo šibko kontekstualizira, mogoče tudi v teh vidikih, ki sem jih zdaj omenjala.
No, o samem vidiku percepcije še kasneje. Varja Balžarolski-Antič, isto vprašanje. Kako vi vidite pesniško dogajanje pri nas?
Ja, moram reči, da se zelo strinjam z Natašo, z Natašinimi besedami, prav kar zadeva, se prav to različno tematološko, ne, raznolikost in različno v bistvu polje, na katerih nekako tudi poezija izkazuje svojo moč, se prav za neko celotno družbeno polje. Če se pa zdaj vzrem mogoče bolj na poetološke značilnosti, se prav ne toliko na tematske, bi pa tudi v tem smislu upozorila na diverzifikacijo, ki se je zgodila, tam bi rekla, v zadnjih 15 letih. Tu bi upozorila na različne glasove, ki vznikajo v sodobnih pesniških praksah, se pravi, tu ne zasledujemo več tistega značilnega lirskega jaza, ne, ki je bil tako značilen zelo dolgo časa, ne sploh za kakšne lege modernistične. Ta jaz bi še posebej podarila, je bil zelo pogosto ne moški jaz, tu gre tudi za velike spremembe, se pravi vznikajo glasovi, ki se pravi ne govori več pesniški jaz, ki ga identificiramo izključno z nujno s pesnikom, avtorjem ali pa avtorico, ampak daje ta poezija govoriti mnoštvo. Mnoštvo, ki je zelo pogosto tisto mnoštvo, ki se nahaja na obrobju družbenega. Se pravi, zamolčani glasovi vznikajo in mislim, da v tem smislu se slovenska poezija kaže kot izredno na nek način tudi emancipatorna. No. To bi mogoče še dodala.
Isto vprašanje, Mojani Sinanovič.
Ja, kljub siceršnji, recimo temu, nekoliko cinični naravnanosti moram potrditi obema kolegicama. Tudi jaz mislim, da je slovenska pesniška krajina izrazito močna in vedno bolj tudi raznolika. Istočasno mislim, da obstaja nekaj resnice v sicer klišeju, da smo Slovenci pesniški narod. Vendele se mi zdi, da vsem znotraj spektra poeti, ki se pojavlja, lahko opažamo nek specifičen slovenski lirizem, neko specifično občutje sveta, pa ne, da s tem ne mislim zaiti v neke mistifikacije ali karkoli. Govorim sam o določenem tenku, ki ga tudi drugje opažajo in tudi, kadar se pogovarjam s kakšnim tujim pesnikom, pesnicom, recimo z Markom Pogačarjem, zelo uveljavljenim hrvaškim pesnikom, nam kar malo zavidajo v bistvu to močno sceno in to, kako pravzaprav govorimo o poeziji, koliko se o tem pogovarjamo. Mogoče ne nujno na ravni toliko kritike, kot na ravni polemik, esejistike in tako naprej. Če se mogoče kdaj pri nas v bistvu počutimo neprijetno zaradi tega, v resnici to verjetno od zunaj ali pa na dolgi rok lahko predvsem produktivno. Kar je po mojem pravzaprav razlika neka, je to, da v dobrem in v slabem ustrajamo v nekem tradicionalnem razumevanju poezije kot jezikovne forme. Recimo v deželah, kamor včasih potujem, predvsem v nemško govorečem prostoru, je zelo razvita recimo neko vezanje pesniške besede in performansa, nastopa, igre in tako naprej, pa tudi neko multimedijsko stapljanje, se pravi poezije in jasno drugih form, mogoče tega malo pogrešam, je pa to seveda tudi odvisno od vsaj do neke mere od sredstev in institucionalne podpore, jasno.
Peter Semolič, vi namreč urejate pesniški portal Poezis, kjer objavljate številne sodobne pesnice in pesnike, lahko nekako primerjate dogajanje pri nas in v svetu.
Ja, mislim, da se ga da primerjati, po eni strani, po drugi strani ga pa malo težko primerjati. Namreč poezija, ne glede na to, da imamo neke globalne trende danes, ne. Recimo ena takšen moment, ki mi zdaj pride na misel, je naprimer to, da se v različnih delih sveta, kjer se je bilo recimo tako imenovana ženska pisava, ne, potisnjena ali pa ženske pesnice potisnjene izrazito na obrobja, ne, se v zadnjih recimo, ne vem, 20-ih letih so začele uveljavljati, prihaja v ospredje. Pa se spomnim recimo zdaj le tako različnih držav, kot so Indija, ne, pa Malta, pa Slovenija. Ne. Sedaj poprašanje zdaj, zakaj, a to se dogaja iz enakih spodbud, ali so konteksti tega dogajanja pravzaprav primerljivi, ali niso, tega ne vema. Ne. Tako da, ko primerjamo seveda recimo slovensko poezijo s poezijo nekega drugega okolja, moramo najprej pogledati seveda katerega okolja. Namreč poezija je še vedno vezana pretežno, ne, recimo na jezik, to, kar je Moanis prej govoril, ne, sploh v Sloveniji. In s tem, hočeš ali nočeš, je seveda zaprta v nek jezikovni prostor. A s tem seveda tudi v neke mere v neko, recimo še vedno tudi nacionalno kulturo. A ne. In se mi zdi, da slovenska poezija je naprimer zelo vplivana danes ali pa zadnja desetletja, predvsem strani recimo angloameriške, pravzaprav ameriške, no, niti ne angloameriške, ameriškega pesništva, ameriške kulture, tudi recimo vemo v 80-ih letih, recimo pesniki kot je Jure Potokar in tako naprej, pride zelo v slovensko poezijo pop kultura ameriška, ne, in zelo pomembno jo zaznamuje, ne. Manj pa mogoče recimo z nekimi drugimi okolji, zdaj, če bi pogledali, kje je danes slovenska poezija, pa kje je danes recimo francoska poezija, pa bi težko najdel neke usporednice, se mi zdi. Ne? Tako da je to je tudi kreno tako, se mi zdi, tako kompleksno vprašanje.
Nataša Velikonja, morda ob tem vprašanje, ali obstaja kakšne skupne značilnosti sodobne slovenske poezije? Oziroma, kaj je značilno za poezijo, ki se piše danes pri nas?
Gotovo se daje vse več poudarka kritičnemu naboju v poeziji. Recimo, če pogledamo samo zadnje tri Jenkove nagrade, kaj je Tržan leta 2019, Branetu Mozetiču leta 20 in Nini Dragičević 21, v vseh treh knjigah je družbena kritika zelo izostrena. Gotovo je spolno, tako ko so v bistvu že kolegi in kolegice omenili, gotovo je spolno poezija ženskih avtoric, kar je na nek način poprava nekih krivic. Če pomislimo recimo, da Jenkova nagrada, ki obstaja že od leta 86 in da je do leta 2012 so dobile nagrado samo tri avtorice, ne, Svetlana Makarovič, Erika Volk in Maja Vidmar, potem se je začela slika tole malce popravljati. Mogoče bi želela povdariti, da tu govorim kot sociologinja in kot feministka in da mi ta egalitarna reprezentančnost izrazov različnih skupin, populacij, se mi zdi blazno pomembna. Se mi zdi tudi ena od dejavnikov razvoja, spet ta beseda, pesniške krajine. Tako da v bistvu to se mi zdi nekako zelo prisotno.
Kaj bi vi k temu dodali?
Tudi tukaj bi se strinjala z Natašo. Zdaj bi se pa mogoče usmerila na eno to mogoče distinkcijo, ne, ki jo navadno, ko razmišljamo recimo o poeziji ali pa v prozi, ali pa kako je poezija včasih delovala, bi rekla, da sodobna poezija, se pravi sodobni pesniški jezik, in to se seveda navezuje tudi na to, kar je Nataša zdaj povedala, pa ne bi nujno moralo biti tako, mislim, bi bilo lahko tudi drugače, dejansko ne ustvarja nekih paralelnih svetov. Se pravi, tu poezija se največkrat referira na obstoječo realnost. Se pravi, ta naboj pesniškega, ne, ki je bil v bistvu pač res preloman v smislu saj tam od modernizma naprej, ne, skozi različne modernistične tradicije, nimam tu v mislih samo ene, se pravi ta, to tudi, in to je povezano z ukvarjanjem z jezikom, ne, se pravi iskanje pesniške govorice, ki prebije neke okvire referencialnosti, ne, to je recimo nekaj, kar je danes zelo recimo redka stvar. Ne? Se pravi, ta nek skupni imenovalec bi bilo v bistvu pač, da ta pesniški svet, ki se danes ukvarja z nekaterimi izjemami, je večinoma, se pravi, se nanaša na obstoječi svet. Ena recimo taka razmišljanje. Ali pa recimo še druga stvar, pa morda tudi v smislu pač eksperimentalnih praks. Tudi teh je v bistvu izjemno malo, ne? Pravih eksperimentalnih. V zadnjem času se opaža vrnitev vendarle, se pravi s tiste prevladujoče morda linije narativnosti, a ne, ki je tam od 90-ih naprej zelo močno prevladala, pa predvsem v povezavi s to opevanjem, ubesedovanjem te intimne izkušnje, se v zadnjih letih celo pri istih avtoricah in avtorjih opaža vrnitev k raziskovanju jezika, pa vendarle ti koraki niso radikalni v smislu, ne, v nekem iskanju eksperimentalnih lek. To je pa morda nekaj, kar v čemer pač slovenska poezija zaostaja, no, bi rekla.
No, k temu, kar je kolegica Varja Balželorski-Antič povedala, morda vprašanje, imamo veliko, veliko množico avtorskih poetik, pa imajo te avtorske poetike kakršnekoli skupne značilnosti, Moani Sinanović?
Ja, mislim, nekatere pesni, obstajajo različne poetike, znotraj katerih se posamezne pisave ujemajo. Mogoče vtis nečesa skupnega pravzaprav ustvarimo tako, a pa se zgodi v retrospektivi, retroaktivno, zato ker tok časa, recimo, spremljaš določeno sceno, poslušaš branja, bereš knjige in jih nekako performativno pri sebi začneš opazati te razlike. Gotovo si tudi različne poetike med sabo do neke mere nasprotujejo, tako kot mislim, da je tudi kulturno prebivalstvo v Sloveniji nekako razcepljeno in se drug na drugega nanaša skozi nasprotovanje, ampak to pomeni, da še vedno obstaja nek odnos, neko, tudi če je negativno opredeljen. Ne? In zdi se mi, da ta soroden odnos obstaja tudi v poeziji, čeprav se je zelo zakamufliran in ga je po svoje težko opaziti. Rabiš neko bravsko kilometrino in subtilnost, recimo temu. Na eni strani se mi zdi, da predvsem, da najdemo neko tako kozmično občutje, ki je globoko zakoreninjeno v slovenski liriki in slovenskem odnosu do ruralnega, se mi zdi, pa to, daleč od tega, da bi to mislil pejorativno. In tudi mesto, ne, smo dežela malih mest, ne, tudi za Ljubljano ne moramo reči, da je veliko mesto, na nek način doživljajo pesnice in pesniki skozi to kozmično ruralno prizmo, podobno mogoče kot različni ameriški pesniki, tudi klasiki, Wallace Stevens je mogoče dober primer, ki je napisal zbirko o New Havenu, mestu velikosti približno Ljubljane, malo manjšem in tako naprej. Na drugi strani je opaziti tendenco, to se tudi že nekaj časa vleče, po bolj eksplicitni politizaciji ali pa ja, po določeni samonanašalnosti znotraj jezika, ki ga je tudi nekako Varja omenila, ki bi izstopila iz tega referira na zunanji svet in se ta samonanašalnost sama razume v bistvu kot odpor do tega nekoliko tradicionalnega razumevanja poezije. In se mi zdi, da v bistvu pravzaprav posamezne avtorje znotraj teh poetik ne moremo povezati z določenimi političnimi opcami, ki so vezane z obstoječim kulturnim bojem, ampak se nekako karte začnejo mešati, istočasno pa odražajo pač tokove v mainstream kulturi.
In še Petr Semolič, kaj bi vi k temu dodali?
Mislim, da je bilo veliko tega že povedano. V bistvu sem tem se lahko rečem, da se absolutno strinjam, ne? Kar se meni zdi zelo tako, čisto kot bravcu, kot nekomu, ki ima rad poezijo, zelo, zelo fino sta pač ravno ta dva momenta, da na eni strani ne, prihajajo do, bi rekel, v prvi plan pravzaprav ženska avtorica, ne, se pravi avtorice. To se mi zdi tudi ena taka krasna zadeva zadnjega obdobja, čeprav tukaj je pa spet vprašanje zakaj, ne, ki pa mogoče ni toliko odgovor, tudi zna biti mečkano zoperen, namreč mislim, da dve leti nazaj, ali pa je bilo pač to lani. Na Prangerju je Maja Vidmar upozorila na en moment, da morda pa zato se danes bolj večjo pozornost daje avtoricam, ker je sama poezija bolj marginalizirana, pa enostavno ni več toliko stvar moških. Najbolj poznamo tisti rek Tomaža Šalamuna na vprašanje, ne, pač kako je žensko poezijo v Sloveniji, pa rekel, da ni pesnice v Sloveniji in obstajajo, to je nekaj, kar moški delajo za moške. Ne. Temu ni več tako, ampak se spet vprašanje, zakaj ne. Druga zadeva je pa sam, kar se tiče samih tekstov, pa ravno to, da se vrača nazaj nekako eksperiment, da nek lingvističen moment v poezijo, ki je mogoče postala tam od 90-ih let naprej v tem nekem mainstreamu, v tej neki narativnosti, kar že malo utrujena, pa tudi vse meni kot bravcu, ker tudi malo dolgočasna žena.
Nataša Velikonja, je po vašem prepričanju poezija danes dovolj reflektirana? O njej se vsaj na akademski ravni piše manj, kot se je vse kar zadeva sodobno poezijo. Pa tudi sicer se piše predvsem manj kritik, kot se jih je.
To je zadnjič smo skupina literatov, literatin, spravljali prav o teh vidikih literarne kritike, vprašanj literarne kritike in nekako smo preko različnih mnen izpostavili naslednje stvari. V literarnih revijah je gotovo premalo prostora za kritiko. Večinoma so kritike dolge poprečno 3500 znakov, to sta dve strani. Druga pomembna stvar, kritike in kritičarke so večinoma prekerni, prekerci in prekerke. Tako da v najboljšem primeru so ujeti v status samozaposlenega v kulturi, kar pomeni, da se za preživetje ne morejo v celoti posvetiti kritiki ali pa se poglobiti vanjo, tako kot bi to bilo v redu. Na sistemski ravni, to se pravi, ni poskrbljeno za njihovo eksistenčno varnost, štipendije malo, mislim, da so zelo nizke, ne vem točno, 3000 evrov vsakih nekaj let. Prostor, ki pa je mogoče stabilen in varen, to se pravi akademska literarna kritika, pa mislim, da prepogosto ne lovi literarnih novosti, ne lovi niti literarnih obrobi, skuša določati kanon, ima zamik, v bistvu je zaprta v nek slovno koščen stolp. Kot sem že prej povedala, sama obupano pogrešam kontekstualizacijo poezije, tudi iz onega kota teh mogoče sodobnih teoretskih tokov, pa tudi samo družbeno tematizacijo poezije. Pogosto je tako, da v bistvu kritiki še enkrat napišejo z drugimi besedami knjigo, brez kakršnekoli drugačne refleksije. Tako da mislim, da kritika ni zadostna, ampak ni zadostna, zato ker za njo ni na sistemski infrastrukturni ravni poskrbljeno. Pa če še smem odgovor na Petra, jaz mislim, da ni toliko pesnic v tem prostoru, zato ker so moški kolegi zapustili prizorišče, ker danes imamo izjemno število odličnih pesnikov, ampak zato, ko smo si pesnice izborili prostor.
Ja, absolutno,
kolegi pa niso več danes tako ekskluzivistični, patriarhalni in hegemoni.
Ja, ne,
mislim, da se je v bistvu zelo demokratiziralo
to prizorišče. Da, ja. Jaz upam tudi res, ne, me pa vedno malo gloda tisto, kar je Maja Vidmar takrat rekla. Ne. Do takrat jaz na to sploh nisem pomislil. Ne. Zato gledal kot res kot neko demokratizacijo prostora, ne. Pa pa kar naenkrat dobiš en takšen pogled od nekje drugje in nimam nekega enoznačnega odgovora pri sebi na to, ne, ampak vroče upam, da je predvsem, da gre tukaj za res to neko pluralnost in pa seveda se sudi enega pravzaprav patriarhalnega sistema, ki je vladal desetletja slovenski pesniški krajini. Ne.
No, če se posvetimo še nekoliko percepciji poezije, današnje poezije, se o njej dovolj diskutira, se jo dovolj reflektira, Varja Balžalorski Antič.
Ja, tukaj bi povedala predvsem to jaz, da absolutno gre za podhranjenost literarne kritike kot institucije, ne glede na to, da se je tudi v nekaterih pogledih to poskušalo na nek način premakniti z raznimi organizacijami, recimo kritiških festivalov in tako naprej, pa vendarle opažamo strukturno, ne, da gre za navadno pač kritike, ki se pojavljajo pač v revijalnem tisku, so to mladi ljudje, večinoma, ki pridajo z fakultete, ne, so, se pravi, so to prve službe, prvi poskusi, večina potem ne ostane pri tem, se pravi, v bistvu sam pač poklic kritika kot tak niti ne obstaja, razen z izjemo in vsem spoštovanjem, ne, do nekaterih kritiških dinozavrov, ki ustrajajo in je tukaj treba kapo doldati. Ne. Se pravi, tu se v bistvu navezujem na to, kar je pač Nataša povedala, ne, da dejansko ne moreš kot kritik živeti. Po drugi strani se mi zdi, da sama autorefleksija, ne, poezije je sočasno pač s tem fenomenom, tudi se mi zdi, da upada v zadnjem času. Zdaj tu ne vem, tu se včasih sprašujem, ali nas enostavno povozi čas, da pač nora hitrost časa, ki se veča in veča, da dejansko tudi nimamo več očitno, ne, na taki sistemski ravni več tega impulza pisati v poeziji kar tako, ne, se pravi in od kritikov in od samih pesnic in pesnikov in seveda potem tudi na akademski ravni, ki pa je pač drug problem. Ne, se pravi, tudi tam veljajo neki strukturni problemi, ki so problemi dejansko odkot se pa zdaj akademske raziskave financirajo se pač iz najvišjih izvodov, ki zahtevajo določene teme, se pravi gre za hudo problematiko, jaz sem temu kar rekla projektna miselnost, ne? Se pravi akademske raziskave niso več svobodne, vpete so v projekte, ki so financirani strani države, ti projekti morajo biti družbeno gospodarsko donosni, ne? In tukaj pač lirike nima česar početi, ne? Se pravi, če ti hočeš prijaviti tak projekt, da bo sploh lahko, ne? Recimo pisal, projekti pa morajo obstajati zdaj znotraj akademije, se pravi, je situacija docela drugačna kot včasih, ko si lahko kot, ne vem, profesor, profesorica potem kar pisal še zraven na članke, zdaj se to pač vse je to uštevilčeno, ne? Gre za točke, tudi objavljajo, včasih so profesori, profesorice iz akademije, pač z fakultet z veseljem objavljali v kakšnih literarnih revijah, danes pa se jim to niti več ne splača, ne zaradi denarja, ampak zato, ker pač si morajo sešteti tiste raziskovalne točke in tako naprej. Skratka, tudi z tega vidika ne situacija problematična. Tako.
Moani Sinanovič, ja, vi ste tudi sam pisali kritike pesniških zbirk?
Tako, definitivno bi pritrdil obema, da je situacija v kritiki slaba. Jaz sem kritik in sem pravzaprav tudi ponosen na to in imam nek strasten odnos do pisanja kritik. Napišem mogoče recimo dve literarni kritiki na mesec, pa zraven tega 3-4 filmske, pa še kakšen esej o književnosti ali pa filmu in absolutno lahko rečem, da če bi samo to počel, pravzaprav tega ne bi mogel početi. Tako da, ja, te zadeve v veliki meri financiram z nekakšnim adrenalinskim delom v kulturi. Sem pač nekakšen univerzalni kulturni delavec, kar pa seveda zahteva določen karakter. Meni to ustreza, ampak mi je jasno, da niso vsi za to in da obstaja veliko subtilnih in inteligentnih potencialnih kritikov in kritičark, ki si tega dela pač ne morajo privoščiti, kar je pravzaprav zelo slabo, če hočemo imeti, recimo, če financiramo književnost, potem se, recimo, ne, mislim, ne bi me motila hipokrizija, nočemo financirati, se odločimo, razumem, na čem smo, ampak ukolikor se odločamo, da bomo financirali kulturo, moramo tudi kritiko financirati, ker umetnosti brez kritike na nek način ni. Kar se pa tiče same refleksije poezije kot take, ja, jaz mislim, da obstaja nažalost zunaj neformalizirano, intenzivno, mislim, preseneča me, koliko dejansko refleksije in ukvarjanja s poezijo obstaja glede na sicer marginaliziran položaj tega žanra v mainstream kulturi. Ljudje se pogovarjajo o tem, obstaja festival Pranger, študentje se zelo zanimajo za tem, o tem, včasih kaj brezplačno napišejo, včasih kaj zanimivega na radiju, študent pojavi prav tako brezplačno ali skoraj brezplačno, ne vem, kakšno ima zdaj po vseh teh rezih situacijo. Včasih se pojavi kakšna bomba v obliki polemike in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da interes obstaja, da se ljudje, ki se zanimajo za poezijo tudi fanatično na nek način zanimajo za refleksijo le te, ampak kot smo rekli, ja, institucionalne podpore za to ni veliko.
Peter Semolič.
Ja, pač to, kar, da se ne ponovim to, kar je pač, s čim je končal Moanis, ne, da pač te podpore seveda na ravni institucije ni. Ne. In je pač kritika prepuščena nekje sama sebi, tako kot je marsikaj drugega, to danes se mi zdi kar prepuščeno samo sebi, kar se tiče pesništva. Ne. Zdaj, jaz bom pač da portal Poezisa, ne, ki je tudi subvencioniran zadnje dve leti se strani javne agencije za knjigo, je pa mogoče hecno to, da pa tukaj pa podprejo kritiko, recimo, ne, ne podpirajo pa naprimer poezije, se pravi primarnih tekstov, ne, podprejo sekundarne tekste. Zdaj pa spet treba vedeti, da za ta način financiranja, ki je, ki, hvala Bogu, obstaja, ne, ampak seveda bi bilo fino, če bi človek vedel, da bo vsaj pet let recimo dobival neko vsoto denarja, ne, je seveda takšen, da spet ne moreš se zmeniti z nekom pa reči, bi ti bil nekako hišni avtor, a ne, in bi pisal zdaj kritike naslednjih recimo pet let in bi od tega vsaj delno živel, tretinsko naprimer živel, a ne, kar bi bilo treba, namreč treba je vedeti, da nekoč so kritiki bili tudi zaposleni pri časopisih, ne pri založbah. A ne? Danes imamo nekako so prekarci, ampak so recimo preko pogodb zaposleni pri založbah, pa pišejo za neke spletne strani v založb, neke tekste, ki prodajo za kritike, ki seveda niso kritike, so PR tekste in tako naprej. Ne? Tako da je tukaj tudi en ta velik problem. Ne? Je pa tudi tam problem, da seveda je veliko manj revij, veliko manj prostora, kjer bi lahko človek objavil kritike, kot pa recimo je bilo, ne vem, toliko let nazaj, desetletji nazaj, pa lahko, če se en takšen spomin navržem pred svoji prvi zbirki, ki ni bila opažena, sem jaz dobil neprimerno več kritik, kot sem recimo dobil kasneje pri nekih knjigah, ki so veljale za opažene, kjer je bilo več prostora. Tam so bile nekaj, če grem pogledati, kje vse so bile te kritike objavljene, tistih revij ni več. Na, tukaj je tudi en problem, da je ta pesniška krajina, kakorkoli se je polarizirala, ne, pa se je pa tudi nekako usula v neki točki, ker se mi zdi, da tisto, kar neko literarno, ne sem pesniško krajino vzpostavlja, so pa ravno nekako revija. Ne.
Nataša Velikonja, prej ste omenili slovenski pesniški kanon. Kakšen je danes ta kanon, če ga gledamo z današnjega vidika? Kaj ga določa in ali se spreminja oziroma se je spremenil v vsem tem času?
To jaz ne vem, če kanon sploh obstaja. Vem pa, da obstaja želja potem, da bi obstajal. To se pravi, da bi vse te pestrosti, pluralnosti pesniških izrazov, da bi določili neko dominantno formo, ki bi potem postala tudi hegemona forma, s čemer bi popolnoma spregledali, zanikali usporedna dogajanja v pesništvu. Tako da mogoče se vemo kar odpovedati temu govorjenju o kanonu.
Varja, Bažalorski Antič, kako vi vidite, se je kanon spremenil recimo v zadnjih nekaj desetletjih?
Ja, jaz mislim, da na nek način se je. Zdaj, kaj je sploh kanon? Ne? Tukaj je treba se zavedati, kaj pač kanon vzpostavlja. Ne? Se pravi, kanon, tu razlikujemo pač ta dva pojma, ne? Literarne klasike, ki recimo klasika velja, pač, da je nekaj, kar je samo imanentno superiorno, se pravi, ima neko vrhunskost, ne? Neko umetniškost. Kanon je pa stvar, ki je v bistvu stvar dogovora, ne? Se pravi, stvar inštitucij. Tudi tak pogled na kanon ni pač od vselej veljavo, ne, ampak recimo tam od 70-ih let naprej, ne, kjer je prišlo v bistvu pač do revizije kanonom, predvsem recimo v ZDA z različnih teh različnih gibanj, kjer se potem vsa ta emancipatorna gibanja zahtevala svoj kanon zase, se pravi revizijo tega glavnega kanona. Ne. V Sloveniji, kar zadeva poezijo, seveda pač se kanon vzpostavlja na različnih nivojih. Od, se pravi, že tega, kaj se bo objavilo, ne, recimo v sami reviji, potem kako bo to prišlo do knjige, se pravi v založništvu, tukaj je potem pač metarefleksija, se pravi kritika in ne na vse zadnje nagrade, pa vse do vstopa v kurikulum. Ne. To je pa pač tistej, v bistvu pač res cedilo kanona. Ne. In tukaj smo pa v zelo slabi kondiciji, recimo, kar zadeva avtorice še vedno, ne glede na to, da ves čas govorimo zdaj ne, o ženskem bumu, v učnih programih temu ni tako, ne. Učni programi so, da ne govorimo sploh o avtoricah nasploh, pesnice so pa še posebej zapostavljene v slovenskih učnih načrtih, tako slovenske kot svetovne, se pravi zgodovinsko gledano je tu velik problem. Je prišlo do različnih zahtev, ne, se pravi tudi na ravni pač razno raznih inicijativ tam že od leta 2000 naprej, da se nekatere avtorice rekanonizira, recimo tukaj mislim, da je prišlo do uspeha pri Adi Škerl, ki je bila res v bistvu pač stigmatizirana, ne, na različnih ravneh, pa tam od leta 2000 naprej se je vedno bolj upozarjalo na njo, zdaj je dobila končno tudi Kondorjevo knjižico, ki jo v glavnem dobivajo pač samo avtorje. Ne. Na podoben način recimo Saša Vegri, ki definitivno sodi pač v sam vrh, se pravi med glavna modernistična imena, ne, poezije, je vendarle kononizirana samo kot otroška avtorica. Pravzaprav pa pač kot izjemna pesnica pa še vedno niti ne, no? Ampak tudi za njo se pripravlja v Kondorju tudi en izbor, tako da v tem smislu, ne, se zdaj govorim pač bolj z vidika pač te polarizacije, ne, zapostavljenosti ženskih glasov, se dogajajo, ampak zelo počasi premiki znotraj kanona.
Mojani Sinanovič, morda ob tem vprašanje, obstaja nekaj takega, kot je usporedni pesniški kanon v Sloveniji. Vemo, da pri velikih narodih, pri Američanih, Nemcih in podobno, obstaja nekaj takega. Kaj pa pri nas?
Po mojem bolj kakšni zametki tega. Vsake tog časa nekdo privleče koga na plano in ga predstavi kot svoje kritje. Vemo, da se nekateri v bistvu se pravzaprav etablirali kot odkrivalci zapostavljenih pesnikov. Pred leti je bil to mogoče Jure Detela, imamo podobne primere. Mimo grede si bom po mojem šel kar po našem pogovoru sposoditi pesmi Saše Vegri in Ade Škerl, ki sta me navdušili. No, kakorkoli, mislim, da pravi usporedni kanon ne obstaja. Obstajajo ljudje, ki odkrivajo stvari in zato navdušijo nekatere, obstajajo določene skupine, ljudi, ki pač opažajo določene potalne tokove, ne vidim pa v tem nič tako, ne vidim, da bi obstavljala kaj tako koherentnega v tem smislu. Opažal sem, da se, pa mi mogoče Peter lahko to potrdi ali zavrže, da je bilo v 90-ih ali pa 2000-ih veliko poskusov skozi antologije, skozi medsebojno hvaljanje in tako naprej, ustvarjati nek sprotni kanon. Ne? Najbrž je bilo temu tako, ker je biti pesnik takrat še pomenilo nekaj narodotvornega in mitskega in so si ljudje to želeli se čim prej preriniti v nekakšen kanon ljudi, ki so aktualni pisci, pravzaprav piske poezije in se tako povezati z neko verigo legend in tako naprej. Zdaj pa zadnje leta pa pravzaprav tega niti ne opažam tako. Najbrž je temu prispevala tudi malo neka generacijska zamenjava, nekak se mi zdi, da veliko manj razmišljamo, seveda je samo všečnost neizogibna in tako naprej, nismo svetniki, ampak veliko manj razmišljamo o tem, kakšne legende smo, ker pišemo poezijo in tako naprej, ter prepuščamo bolj sodbo bralcem in poslušalcem.
Petra Semolič. Morda komentar k temu, kar je Mojani Sinanovič povedal?
Ja, nisem nikoli na to pomislil, priznam, mislim pa, da imaš kar prava. Ne? S tem, da je po moje tu preostanek, pravzaprav še neke prejšnje strukturiran, tega, kako je bila prestrukturirana sama literarna scena pred nas. Ne? Treba je vedeti, da je bila zelo piramidalno, ne? Narejena, ne, se pravi, in ljudi tudi, ki so bili del te scene, a ne, so to tako dojemali, a ne, se pravi, da, kot je bila družba, ne, si bil pa ciciban, pa pionirček, pa mladinc, pa člana, ne, potem, ne, in enako je bilo, recimo, se spomnim nekega sestanka v 80-ih letih, takrat še revije Problemi literatura, a ne, ko je pač nekdo šel iz uredništva te revije v uredništvo nove revije, ne, pa je bilo dosmatrano zdaj nova revija kot stopnička višje, a ne, so rekli, je napredoval, ne, se pravi, ne, da si je šel drgama, ne, ampak je napredoval k novi reviji, ne, se pravi, smo mladinci, zdaj še pa članom, ne. In seveda je potem je ta kanon tudi jasno bil kar tako nekako razumljen, čeprav mogoče, ampak je bil pa, ja, je bil formaliziran tudi skozi predvsem antologije, se mi zdi, Janka Kosa in pač skozi njegovo delo na univerzi, ne, ta pač kanon pa seveda je bil pač dejansko tak zelo ospovski, a ne, da če se vrnem čisto na začetek Nataši, ne, jo recimo preberemo tako strašljive članke, kakor je ta, ne, da recimo žensko verzijo siceršne poezije tistega časa piše Svetlana Makarovič. Ne, se pravi, obstaja poezija, potem pa...
Poezija.
Pa ženska poezija. Tako da... In to je še ostalo potem v 90-ih letih, ne, kljub temu, da se zelo hitro začne to prizorišče pluralizirati, demokratizirati, pa potem najbrž še potem začetku tega stoletja, ne, da so se ljudje sami sebe pravzaprav sploh imeli kam umestiti. Ne. Danes se mi zdi, da se pravzaprav ni več sledil tej piramidi in se nimaš te kam umestiti več. Ne. Tam takrat se pa imel, ne, tako gor je bil pač Grafenauer, pa Šalamu, ne, pa recimo, ne, pa je prišel, ne vem, Taufer, pa tako, ne, nekam se imel, ne, če si bil moški, pa tako, ne, zdaj ženska se ni imela kama, ne. No. Recimo, kaj šele do drug in spomnil se, recimo, primera sem še toliko, ko je Banalije, ne, Braneta Mozetiča, se mi zdi ena taka blazno pomembna knjiga za slovensko prizorišče, ne, je bil to šok, ne. Ne sem zato, ker je šlo za eksplicitno gejovsko tematiko, ampak ker je šlo za eno čisto drugo, tudi poetiko. Na, in se spomnim enega starejšega pesnika, ki je rekel, je, pa je to vse v redu, ne, ampak viš, to je sociologija, to ni poezija. Ne, ne, in takrat prvič pozaprav dobimo neko to, resmo, kontekstualno poezijo v slovenščini, se mi zdi. In tako, ne, tako da je danes seveda, bom kar se navezal pa nazaj na Natašo, pa rekel, zakaj sploh kanon. Mislim, se mi zdi, da je... Da je fajn, da se ne bi ukvarjal z njim.
No, vi vsi tu ste tudi pesniki, ustvarjalci poezije, pa me zanima, kaj je za vas tisto, kar naredi neko pesem zanimivo, razborljivo, vznemirljivo, domiselno in kar je še podobnega? Nataša Velikonja.
To je, mislim, da je to odvisno od tega, kdo bere. Kajte, tako, ko imamo različne te pesniške izraze, imamo tudi različne knjižne javnosti. Ampak ne tlele spomnim na raziskavo o bralni kulturi v Sloveniji, kjer se je izkazalo, da je v Sloveniji 50% ljudi, populacije, ne prebere na leto niti ene knjige. Od teh 50%, ki berejo knjige, jih samo 40% bere leposlovje. Od teh 40%, ki berejo leposlovje, jih samo 4% bere poezijo. Tako da pa nas je kultura branja poezije zelo nizka, ali pa, mislim, pač nikakršna. Eden od razlogov, zakaj je mogoče temu tudi tako, je to, da mogoče ne znamo posredovati poezije tako, kot bi se zaslužila. Pa tle mogoče ne govorimo o teh nekih ideologemih, kot je recimo, ne vem, prilagajanje trgu ali ne vem, prilagajanje nekim splošnim temam, ampak morda to, da se pesniškim smerem, ki se jim zdaj očita recimo partikularnost, ne znamo razbrati nekega univerzalnega naboja. Recimo tipičen primer, če imamo LGBT literaturo, gejevsko lezbično literaturo in če ta tematizira homofobijo, rasizem, homoseksualno senzibilnost tudi ne nazadnje, to ni samo tema homoseksualne populacije, ampak je to refleksija homofobije, rasizma in tako naprej, ki se upam da tiče vseh skupnosti populacij v neki družbi. Tako da mogoče tedaj, ko bomo širili horizonte interesa, bravstva, kaj je obče, kaj je univerzalno, takrat bomo morda tudi zašili, prešili te sedaj različne razprašene javnosti in tudi morda dvignili interes.
Varja, pa Želorski Antič, kaj vi kot ustvarjalka naredite, da je pesem zaznemirljiva, domiselna in podobno?
Jaz ne vem, če jaz kaj naredim, ampak pesem naredi, ne. Jaz razumem pesem kot dogodek, pač dogodek, kjer se v bistvu pride do nekega dialoga, se pravi, nekega dialoga ne med mano, ampak med pesmijo, v kateri seveda je pač so neke sedimenti moje subjektivnosti, predvsem se ta v pesem steče skozi tisto, kar bi lahko imenovali morda nezavedno pesmi, predrefleksivno, kar seveda ni nujno, da se potem skozi sam jezik to odrazi, ampak pesem je nekaj telesnega, se pravi, je nekaj, kar na drugačen način kot drugi literarni žanri deluje na bralko, bralca, poslušalca. Se pravi, tu predvsem poslušalko v smislu neke medtelesnosti in mislim, da je v bistvu ta nek salto mortale jezika, ne, ki ga naredi pesem, če je res avtentičen, v smislu nekega pač globalnega, nekega dogodka bitja, tisto, kar se potem lahko dotakne pač vsakega bralca, ne glede na kontekst. Ne. Jaz verjamem, da se pravi zelo veliko teh nebralcev in nebralk poezije, ko bi pač pesem slišali, bi jo pač začutali z vsem telesom, ne lahko, in pač z vsemi svojimi čuti in čustvi, tako da nekako malo mogoče tako utopičen pogled pa vendarle.
O Ani Sinanović.
Ja, podobno bom rekel kot Varja. Pesem je dogodek, ravno berem prevedeno nedavno, recimo temu klasično zbirko Wallace Stevensa, ki sem jo že omenil, Običajen večer v New Havenu. Mislim, zdaj na pamet ne poznam verzo, ampak parafraziram. Pesem ni o stvari. Pesem je stvar sama. Ne? Pesem ni v tistem, kar je bilo in kar bo, ampak je nekaj, kar se zgodi, kar se odvija v neki konkretni situaciji, v nekem konkretnem trenutku. Je zelo pravzaprav mesena, telesna po svoje, kljub temu, da je splošna percepcija drugačna, recimo. Meni se zdi roman nekaj veliko bolj abstraktnega in odtujenega kot poezija, pa ne mislim tega nujno kot kritike romana, ampak roman je poskus prisvojiti si svet, ki ti je predhodno odtujen. Pesem je moment, v katerem se ti svet, s katerim se nekako zliješ pravzaprav svetom, in kot taka je dogodek, in ker je dogodek, je pravzaprav zelo težko predvideti, kaj je tisto, kar bo pesem naredilo zanimivo, zakaj se te bo neka pesem dotaknila. Kljub temu pač, da seveda lahko rečemo, da imamo tudi, kot je Nataša nakazala, vsi neke osebne preference in okuse, ki so pogojeni tudi z našim siceršnjim življenjem. Tako da ne morem čist natančno odgovoriti, ampak ja, je kompleksna stvar.
In Peter Semljič, če pokukamo še v vašo pesniško delavnico.
Jaz mogoče tukaj lahko eno misel izraelskega pesnika Amirja Ura, dodam, ki je v enem intervju pač rekel, odgovoril na vprašanje, kdaj ve, kot pesnika, ne, kdaj ve, da je pesem dobra, ne, kdaj je zadovoljen z njo, ne, in je rekel, ja, pesem mora biti pametnejša od mene, ne. Se pravi, pesem mi mora povedati nekaj, če se res še, ki sem jo pisal, še ne vema, ne, in potem sem za nazaj seveda nekako videl, da pravzaprav jaz bolj ali manj od nekdaj sledim temu, a ne, se pravi, da iščem v pesmi, ali pa iščem takšno pesem, a ne, ki mi bo spodnesla tla izpod noka. Ne. In jo iščem kot bravc in jo iščem tudi kot pesnik. Ne. Če pišem zgolj samo nekaj, kar vem, se pravi, obesedujem samo nek svoj nazor, ki mi je jasen, ali pa neka svoja občutenja, ki so mi tudi prezentna, potem pač moram reči, da je to biti pesnik strahovito dolgočasen posel. A ne. Če se pa nekje nekaj zapiše, kar te pa začne presenetati, kar se pa postavi s tabo neko napetost, potem pa seveda postane to ena taka velika, velika pustolovščina.
No, bližamo se koncu tega pogovora. Še zadnje vprašanje. Že nekaj časa so glavne novice povezane z vojno v Ukrajini. Kako naj se po vašem prepričanju na to odzove pesnica oziroma pesnik, pa tudi sicer, kako naj se pesnica oziroma pesnik odzove na družbeno-politično situacijo? Nataša Velikonja, prosim.
Ja, mislim, odzivajo lahko mnogo in mnogi so že tu ves čas prisotni. Društvo slovenskih pisateljev, koliko vem, organizira branje v podporo Ukrajini in tako naprej. Ne smemo pa tudi zanemariti umetnosti, ki ima že samo po sebi nek protivojni naboj, ki je proti militarizmu, agresiji, ki morda ne mobilizira v nekem direktnem akcijskem smislu, ampak postopno in ustrajno kultivira bralstvo v neko mirno sožitje med ljudmi. To bi mogoče bil moj odgovor.
Isto vprašanje, Varja, Bajžalovski Antič, prosim.
Zelo podoben odgovor. Seveda pač kot pesniki, pesnice smo pač tudi v različnih vlogah pač človeka, taki kot smo in na to, kar se na tragedijo, ki se danes dogaja, pač se odzivamo v svojih različnih vlogah na različne načine. Zapravo napisati pesem, če si jo zmožen ob tej tragediji, je lahko krasna stvar, kaj pa zdaj to dejansko naredi, ne, je, se potem sam sebe sprašuješ. Če si vržen v tišino ob tej, se pravi pač v neko nemos zaradi tega dogajanja, se potem tu preoprašuješ. Ali lahko deluješ kot pesnica, pesnik na drugih področjih, se pravi se javno, protestno pač zauzemaš za mir, seveda tudi to je neka gesta. Se pravi, ne smemo pozabiti, da smo pesnice in pesnike, vendarle tudi javne osebnosti, ki lahko tukaj pač nekaj pokažemo. Zato mislim, da vsako vrstne inicijative v tem smislu in ne nazadnje predvsem ta prva, ki jo je kot zadnjo omenila Nataša, pač da samo poezija je v bistvu ne bi imela neko poslanstvo, ne zauzemanje pač za mir pač na vseh področjih. Ne.
Mojani Sinanovič.
Ja, tu mi je padla na misel tista znana krilatica Adorna, da po holokaustu ni več mogoče pisati poezije, s katero se ne strinjam čisto, ampak vseeno delim neko distanco, ki je vsebovana v tej izjavi. Poezija predvsem ne sme se truditi olepševati sveta. Če vidi lepoto v njem, naj izrazi, ker svet je lep in ima možnost izvabiti lepoto, ki je prisotna. Ne smemo jo pa forsirati in tudi poezija ne more reševati sveta nikakor. Je pa kot del življenja, mislim, da je v bistvu poezija na nek način del stvarnosti kot take, nekaj, kar sobstaja z materijo, se pač razvija sama v skladu s tokom dogodkov, tudi holokaust je na vse zadnje proizvedel v veliko poezijo, če se tu spomnemo, kukorkoli se to sliši, če se tu spomnemo Selana, na primer in tako naprej. Predvsem pa moramo, po mojem, se izogniti vtisu, ja, da je že s tem, ko smo nekaj napisali, ali poezijo, ali roman, ali dramo, da smo nekako opravili svoje delo, vendarle smo tudi književniki, celoviti ljudje, celovita bitja in v takšnih situacijah se najbolje pravzaprav potruditi, pomagati čim bolj materialno in mogoče tudi na neki simbolni ravni skozi druge diskurze, kot so članki, eseji in tako naprej, ki imajo lahko v določenem trenutku pravzaprav večji odmev. Ja.
In še Peter Semolič, čisto na kratko, prosim.
Ja, mislim, da se tukaj strinjam s povedanim. Mogoče bi dodal sem še enkrat oziroma potrdil to, kar so pač drugi povedali. Pač pesniki smo tudi ljudje, ne? In kot ljudje pravzaprav smo dolžni se odzivati na takšne situacije in s tem se to potem kot pesniki odzovemo.
Toliko v današnji oddaji Ars Humana, ki smo jo na Svetovni dan poezije namenili pretresanju nekaterih pesniških vprašanj. Naj ponovim, v pogovoru so sodelovali Nataša Velikonja, Varja Bežalorski-Antič, Peter Semolič in Mojani Sinanovič. Oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnično pa jo izvedel Matjaž Polak. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.